Komentar tedna.
Pripravil ga je dr. Hubert Požarnik.
Je edini cilj oblasti oblast? Nekoč so skušali politični mogočniki dokopati se do oblasti in jo ohraniti s pomočjo tako imenovane biopolitike, torej z metodami in sredstvi, uperjenimi proti telesom tistih, ki se jim niso hoteli podrediti. Obeležja te zvrsti politike so bila na primer izgon iz države, zapiranje v ječo, mučenje ali usmrtitve. Danes ta zvrst politike, vsaj v demokracijah ali državah, ki želijo izgledati demokratične, ni več v modi. Zgodovinske izkušnje med drugim kažejo, da oblast, ki se opira zgolj na fizično prisilo, tudi ni trdno v sedlu. Večjo in trajnejšo politično in ekonomsko moč in oblast zagotavlja psihopolitika, katere srčika je indoktriniranje ljudi, to je sistematično ucepljanje določenih nazorov, idej in ravnanj, še posebno mladim ljudem, ki so manj odporni do tega. Zato se ne smemo čuditi, da je danes javna šola povsod v svetu v nevarnosti postati največje podjetje za obdelavo in predelavo možganov otrok v kolonijo liberalnega kapitalizma in posledično spreminjanje znanja v kolo produkcijsko silo in tržno blago. Cilj vzgoje in izobraževanja naj bo celovit, umski, spoznavni, kulturni, socialni, duhovni in naravni razvoj učencev. Šola izpolni svojo nalogo na izobraževalnem področju s tem, da posredijo učencem in učenkam živo, osmišljeno znanje, to je znanje, ki učence vname, vnaša vanje intelektualni namir, do katerega imajo učenci odnos, oseben odnos, spodbuja njihovo vedoželjnost, torej željo zvezati še več in domišljijo, ustvarjalno in kritično mišljenje in kompetentnost. Ali cilj vzgoje in izobraževanja naj bo vrednostno usmerjen in vrednostno čuteč človek. Znanje pa je potrebno postaviti v službo ljubezni in ustvarjanje boljšega in pravičnejšega sveta. Poleg tega je naloga učiteljstva skrbeti za ohranitev kulturnih in duhovnih temeljev našega naroda. Tako so menili svoj čas naši vodilni pedagogi Karl Oswald, Anton Trstenjak, Stanko Gogala, Franc Pediček, če naštejem le nekatere med njimi. In danes naša javna šola daje učencem v glavnem mrtvo znanje. Ima za svojo najvažnejšo nalogo transportirati v glave učencev kar se da veliko količino vnaprej strogo predpisanih informacij iz knjig in računalnikov, posreduje v glavnem razdrobljene, nepovezane in neusmišljene podatke, spodbuja učence le k učenju za ocene in še bi lahko naštel. Dobro bi bilo, če bi minister za izobraževanje ter vsi, ki niso brezbrižni do stanja naše šole, skrbno prebrali in si vzeli k srcu deli Siva knjiga o osnovni šoli v Republiki Sloveniji in bajke in povesti o devetletki izpod peresa slovenskega psihologa Kristjana Musek-Lešnika in seveda tudi številne kritične strokovne članke na račun cvetk v našem šolstvu. Naprimer tiste, da po novem šolska inšpekcija ne ocenjuje, ali učitelj zna učiti, pač pa jo zanima prvenstveno, ali se drži šolske zakonodaje. Za številne slabosti naše devetletke ne kaže kriviti naših učiteljev. Česa vsega ne počnejo, da bi učencem olajšali učenje in spravili učno snov v glave tudi tistih učencev, ki ne zmorejo ali pa se jim ne da učiti. Če v naši šoli ni vse tako, kot bi želeli, je potrebno krivce iskati drugod. Uspeh ali neuspeh šole je namreč kolektivno delo. Zato moramo imeti pred očmi dejstvo, da najdemo na tako imenovanem šolskem polju, poleg učencev in njihovih staršev, še tri skupine osebkov. Tiste, ki znajo in učijo, tiste, ki znajo in so sposobni svetovati učiteljem, in končno tiste, ki skušajo šolo zbirokratizirati, standardizirati, centralizirati in jo s tem nadzorovati. Znanje je moč, je dejal pred okroglo 400 leti angleški državnik in filozof Francis Bacon. Vendar kaže naše odločene v javni in zasebni šoli, da imajo v resnici največjo moč tisti, ki odločajo, katero znanje je pravo. In nobena skrivnost ni, da marsikateremu med njimi tudi ni tuja misel, da je cilj oblasti oblast. Škoda je samo, da se sedanje razprave vrtijo le okrog pravnih in finančnih vprašanj in statusa zanemarljivo majhnega števila šol, v katere pošiljajo starši svoje otroke, ker jih te bolj celostno oblikujejo, s čimer obide razprava sebinska vprašanja celotnega našega javnega izobraževanja. Komentar je pripravil dr. Hubert Požarnik.
Komentar tedna.